7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. De regulă, oricărui demnitar proaspăt ales îi se acordă o perioadă de grație de 100 de zile și abia după expirarea acestui termen este luat la întrebări sau în furci. Eu zic să ne conformăm acestei tradiții și să vorbim astăzi doar despre intențiile anunțate de cabinetul Tarlev II în programul de guvernare și eventual despre background-ul care ne ajută să înțelegem mai bine ce scrie acolo. Cine sunt experții cu care vom răsfoi împreună programul noului executiv, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Țăranii din satele situate pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au anunțat că vor picheta marți sediul ambasadei ruse. Ei vor solicita soluționarea de urgență a problemei legate de blocarea accesului pe terenurile lor de către vame și transnistreni de la postul de lângă satul Dorotskaya. Țăranii s-au plâns că de la începutul campaniei agricole nu pot să-și prelucreze pământurile. Iată ce spune conducătorul gospodăriei agricole din satul Molovata Nouă, Ștefan Driga.
Tot așa, noi nu avem acces la pământuri, stau postul de milițieni, cu atât mai mult după ce nu am mai ieșit la televiziune, am vorbit, vamișii din Dubăsară au primit indicații ca liderii din satele acestea, ca cocieri, să nu trecem liber vama, la pământuri să plecăm, să vedem, nu ne dau voie și trebuie să seamăn de cu orzul de primăvară. N-am semănat floarea soarelui, n-am semănat, dacă până la 10 mai zicem, dacă nu mai semănăm porumbul și apoi mai departe, noi practic nu avem ce căuta. Timpul ne trece, care trebuie să mănânăm.
Cetățenii Republicii Moldova vor putea obține gratuit și fără invitații vize pentru Lituania. La rândul lor, lituanienii vor vizita Moldova în baza pașapoartelor. Această procedură de facilitare a regimului de viză între cele două țări a fost semnată la Chișinău de ministrii afacerilor externe. La București, peste 500 de persoane s-au adunat duminică în piața universității pentru a-și manifesta în liniște solidaritatea cu cei 3 ziariști români răpiți în Irak. Organizația care îi ține ostatice a cerut ca până marți guvernul român să anunțe retragerea trupelor din Irak. În caz contrar, ostaticii vor fi executați. Televiziunea arabă Al Jazeera a difuzat sâmbătă apelul altei organizații arabe din România, Liga Culturală și Islamică, prin care această organizație cere eliberarea fără întârziere a celor 3 jurnaliști români răpiți în Irak și a însoțitorului lor, Mohamed Munaf. Zeci de mii de persoane au participat la Erevan la un marș marcând astfel 90 de ani de la genocidul armenilor din Imperiul Otoman. Aproape 1.500.000 de armeni au fost uciși între 1915 și 1917. Masacrul a început pe 24 aprilie, când autoritățile otomane au început să-i aresteze pe liderii comunității armene din Imperiu. Turcia modernă nu recunoaște genocidul, susținând că numărul victimelor ar fi mult mai mic. Ministrul de externe georgian Salome Zurabishvili a sosit la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus legate de bazele militare rusești din Georgia. Va fi discutat calendarul retragerii militare și crearea unui centru ruso-georgian de combatere a terorismului.
Ce are de făcut guvernul ca să obțină modernizarea economiei, care ar deveni ulterior o sursă de asigurare a bunăstării populației? La această întrebare vom încerca să găsim un răspuns împreună cu jurnalista Nadine Lucian de la agenția Basa Press și cu redactorul șef al săptămânalului de informații și analize economice ECO, Anatol Cășlaru. Firește că nu avem cum să epuizăm acest subiect, dar nici nu-l putem ocoli. De vreme ce promisiunile guvernului ne vizează pe toți în egală măsură sau în măsura în care avem încredere în aceste promisiuni. Cum comentați componența, structura cabinetului și lista de priorități pe care le-a anunțat noul vechiul premier Vasile Tarlev?
Ceea ce privește structura noului guvern, de fapt, nici nu ne așteptam la mari modificări, fiindcă se declarase deja că se va păstra vechiul cabinet sau vechea structură, fiindcă deja s-a format o echipă. Ceea ce privește calitatea guvernului sau oamenii care au venit în guvern, de fapt, a venit același guvern care cu 4 ani în urmă trebuia să facă o integrare euroasiatică. Vine același guvern care deja trebuie să facă o întoarcere radicală spre Uniunea Europeană. După un an de zile de la activitatea guvernului, să vedem dacă să înceapă și dea seama ce înseamnă de fapt integrarea europeană, fiindcă pe lângă declarația politică de integrare europeană, integrarea economică este cu mult mai complexă. Se vorbește de condiții de convergență, indicatori economice, ce ține de nivelul inflației, deficitul bugetar, dar și de reformă. Înainte se vorbea clar despre o mișcare spre economia de piață, în 4 ani s-a văzut un lucru invers, intrarea statului în economie. Dacă ne uităm în sistemul bancar, Banca de Economie a ajuns pe locul 2, s-a făcut o bancă destul de puternică cu ajutorul statului. Și este destul de riscant. În caz că se întâmplă ceva, este pericol ca tot sistemul bancar să fie distorsionat, pentru că sunt niște fluxuri de bani bugetari care trec în această bancă și sunt un șir de companii de stat care nu au indicatori performanțe economice care iau credit la această bancă. În cazul când o întreprindere deja să dă faliment, pune în pericol banca respectiv și sistemul bancar în general. Statul acum trebuie să demonstreze că o să iasă de economie, după care se poate vorbi despre o politică liberală.
Domnule Lucian, dumneavoastră, ce spuneți despre structura guvernului și angajamentele care și le-a asumat?
Integrarea europeană, deși este declarată ca prioritate numărul 1, ne dăm foarte bine seama că nu poate să fie realizată fără soluționarea problemei transnistriene. Pentru că economia Chișinăului poate fi oricând influențată grav prin segmentul transnistrian, cum s-a de atâtea ori. Noi miniștri din blocul economic nu au atât de mare ponderea, dar nici câmp de acțiune.
Componenta liberală va fi subordonată componentei sociale și politice?
Așa cred eu.
Dar din programul de guvernare, este clar ce are de făcut guvernul Tarlev? El este suficient de limpede?
Din punct de vedere economic, strict economic, cifrele prezentate, scopurile declarate, ele nu sunt atât de importante, nici relevante, din simplu motiv că ele sunt foarte vagi. Nu sunt instrumentele cu care vor fi atinse. Produsul intern brut o să crească cu 6%, în timp ce actualul guvern își propune să majoreze salariile de câteva ori. Corelarea acestor cifre nu poate să aibă loc. Prin urmare, bănuiesc că există și altă componentă care nu se face publică a acestui program de guvernare.
Partea invizibilă
a icebergului, care probabil are în vedere și contabilizează intrările de valută de la angajații de peste hotare, are în vedere majorarea asistenței financiare din partea organismelor financiare internaționale. În cazul în care guvernul 1 face această celebră modernizare a structurilor de stat.
În programul de guvernare există 2 obiective chiar în denumire, modernizarea și bunăstarea. La modul metaforic, este componenta liberală și componenta asistență socială, care uneori sunt incompatibile.
Mai întâi vreau să precizez că nu poate să fie vorba despre o politică liberală. Poate este vorba despre ușurarea politicii fiscale, ceea ce spune în programul guvernului. Dacă ar fi un program liberal, atunci s-ar vorbi foarte mult despre privatizări. O politică liberală este ieșirea statului din economie și păstrarea doar funcției de reglementare a economiei și de crearea unui mediu economic concurențial. Statul fiind prezent în marile companii stimulează, de fapt, o economie monopolistă. Nu stimulează concurența și nu stimulează apariția companiilor mici și medii care ar dinamiza sectorul economic. În aviația civilă, 70% din piață este în compania statului, nu este o dinamizare. Marele producător de țigări este statul, adică nu avem concurență aici. Pentru ce statul acum să țină, chiar dacă sunt parțial moarte, 7 fabrici de fermentare a tutunului? Tot volumul de tutun care se crește în Moldova poate fi prelucrat și nu știu dacă acoperi toate capacitățile de producere a unei fabrici de fermentare. Pentru ce ținem toate fabricile acestea?
Ca să avem locuri de muncă.
Nu, ca să avem cheltuieli, pentru că oamenii nu lucrează acolo, oamenii sunt în concediu forțat. Statul ar trebui să fie interesat să deschidă economia, să o liberalizeze.
Doamna Lucian, ce definiție ați dat dumneavoastră pentru acest program? Domnul Cășlaru nu este de acord că ar fi un program liberal.
Republica Moldova a încercat o liberalizare. A fost ineficientă exact din cauza acestei probleme mari, soluționarea diferendului transnistrian, inclusiv și în sistemul fiscal, inclusiv și din cauza privatizării.
Apare al treilea cap al balaurului, pe lângă cele 2 pe care le-am văzut până acum. integrare europeană, care la rândul ei iarăși va depinde de reintegrarea țării.
Este adevărat. Adică partea economică a programului este mai puțin pe primul plan, chiar pentru guvern.
Când se vorbește de politica economică de reintegrare, Chișinău trebuie să nu facă greșeala de a se apuca de determina a cui sunt proprietățile de acolo. Proprietățile deja s-au împărțit și trebuie lăsate în pace.
Adică doar legitimate.
Da, doar legitimate. În cazul în care se încearcă, cum s-a încercat, întreprinderi deja privatizate, nu sunt recunoscute, o să fie un pas ineficient, fiindcă acolo sunt interese foarte mari. Doar trebuie legalizate și proprietățile deja lăsate așa cum sunt, pur și simplu coase din economia subterană.
Dar o să fie compatibile aceste, în ghilimele, două economii, două maluri economice?
Da, o să fie unele divergențe la început, dar treptat se poate ajunge la o... De fapt, acum, la nivelul agenților economici, este o economie unică. Oamenii se fac schimb de mărfuri, de circuite, să se lucrează.
Eu vă propun să ascultăm acum interviul cu Ion Sturza, care a avut o părere despre cabinet și despre programul de guvernare. În programul de guvernare al cabinetului de miniștri aprobat de Parlament, sunt două obiective care unora li se par incompatibile. Economie liberală orientată social. Se împacă aceste două noțiuni într-un program de guvernare?
Teoretic nu se prea împacă liberalizarea economiei propriu-zise și cu încercarea de a soluționa maximal problemele sociale. În același timp, este evident, pentru fără de liberalizarea economiei în genere și fără de a crea un climat cât de cât adecvat economiei de piață bazate pe proprietatea privată, este foarte greu să soluționezi problemele sociale care rezultă din rezultatele activității propriu-zise economice, din încasările la buget, din posibilitățile investiționale a bugetului. Deci nu există, de fapt, o problemă fundamentală între aceste două noțiuni.
Fiecare premier probabil își asigură confort maxim atunci când își asumă o creștere minimă sau sub capacitățile reale. Dumneavoastră, cum credeți, este suficientă creșterea de 6%?
Dacă am luat și am calculat cu milimetru, bineînțeles că există o discordanță între aceste obiective sociale, creșterea salariilor, pensiilor, indemnizațiilor sociale și, propriu-zis, creșterea economică. De 6%. Este evident că 6% abia de stabilizează sau conservează o situație economică și nici de cum nu putem să o numim creștere, propriu-zis. Pentru a avea o creștere reală, stabilă, ar fi trebuit ca să avem în Republica Moldova o creștere între 7 și 12% ca să ne simțim cât de cât confortabil. Este evident că nu e atât important procentajul de creștere economică cât calitatea acestei creșteri economice. Dacă ea aduce după sine soluționarea problemelor fundamentale ale țării, cum ar fi depășirea aceleși sărăcii sau eradicarea sărăciei, adică creșterea economică uniformă în toate sectoarele, în toate regiunile geografice, în toate păturile sociale și mai ales la cele care sunt cele mai vulnerabile sau cele mai săraci. Deci calitatea creșterii economice și stabilitatea ei. Dar dacă să revenim la cifrele care au fost vehiculate, pentru că nu au fost publicate materiale auxiliare, matrițe, diferite tablițe și așa mai departe, care ne-ar da cifre mai complexe, bineînțeles că este o discordanță între obiectivele sociale și creșterea economică propriu-zisă.
Dacă ar fi să faceți un top al factorilor care influențează buna activitatea guvernului, ce este mai important? Reputația în exterior, încrederea oamenilor de afaceri, umbrela politică, disciplina plătitorilor de impozite sau care altele ar fi?
Eu, bineînțeles, primul lucru aș spune totuși capacitatea de a promova o politică sau alta. Una e să fii un guvern tehnic, să ai așa numiți tehnocrați care cunosc poate o ramură sau alta sau sunt manageri dintr-o ramură sau alta. Și a doilea, ca să ai capacitatea de a implementa în conjunctura destul de complicată politică cu un președinte extrem de carismatic și autoritar, un parlament destul de soft și mareabil ascultător de acest președinte. Din păcate, guvernul Republicii Moldova are o misiune destul de tehnică, des secundară în primirea deciziilor și mai mult în încercarea de a le implementa.
Ce a pomenit domnul Sturza mi se pare important și guvernul a declarat unele priorități, dar nu s-a încercat o discuție, o dezbatere largă a obiectivelor propuse, în special la obiectivele economice. Guvernul nu a făcut o evaluare a situației din economie ca să știe ce are în economie și ce trebuie să facă ca să ajungă la indicatori sau la obiectivele propuse. La noi mai mult se vorbește de niște indicatori statistici de care sunt sintetici, dacă vreți, dar nu se vorbește de ce costuri au provocat acești indicatori, cum s-a ajuns, unde sunt probleme care nu au permis ca indicatorii ăștia să fie mai mari. Se vorbește despre o creștere industrială, de exemplu, de 3%, dar nu se vorbește de ce această rată de creștere este cu mult mai mică decât cea care era acum 2 ani, care era până
la 10. Dar cine trebuie să participe la o asemenea discuție? Pe cine ar trebui să antreneze guvernul în asemenea expertize?
Guvernul a trebuit să colaboreze foarte mult cu organizațiile de business, cu mediul chiar academic, dar și să apeleze în special la România, care a trecut prin perioada aceasta și ar putea să-i sugereze unele principii de activitate. Deseori când examinăm un raport al Organizațiilor Financiare Internaționale, vedem o calitate, vedem unele probleme și când examinăm un raport al guvernului, de fapt este ceva care se vorbește deasupra, despre niște indicatori care au fost atinși și atâta.
Actualul guvern, în primul rând, are o problemă în ceea ce privește bunul nume. Mai multă lume deja s-a grăbit să-i spună guvernul Tarlev 2. Eu cred că, de fapt, merită să-i spunem Tarlev 3, din simplu motiv că în prima guvernare, acești 4 ani, putem mai mult sau mai puțin distinctiv să-i împărțim în două. Atunci când domnul premier a naționalizat, a anulat emisii de acțiuni, de fapt a făcut antireformă. Guvernul s-a ocupat cu aprobarea și promovarea o sumedenie de acte normative care vineau în contradicție cu principiile economiei de piață.
Apropo, de unde venea această comandă?
De fapt, era promovarea intereselor de grup. Partidul considera că este îndreptățit să-și facă anumit teren cu coatele. Dacă vreți, deja plăcinta împărțită a luat-o înapoi. După care a înțeles că lucrurile nu pot merge, scandalurile din interior ele au avut dimensiuni internaționale, foarte multe proiecte financiare au fost stopate din cauza asta. După o pauză de balansare, s-a pornit Tarlev 2. Atunci cutonele, actele normative erau abrogate, este adevărat că societatea nici când au fost aprobate nu a știut cum exact se schimba mediul legislativ. Investițiile străine o să vină dacă guvernul o să-și lustruiască bunul nume, să fie previzibil.
Ce va trebui să întreprinde guvernul Tarlev pentru a restabili relațiile cu Rusia și cu România?
Ținând cont de declarațiile politice sau de reorientare, putem să sperăm la o îmbunătățire a relațiilor economice cu România și întreg spațiul european, mai ales că se vorbește de acordul ăsta de comerț asimetric, ce înseamnă o liberalizare sau o deschidere a piețelor europene pentru mărfurile moldovenești, fiindcă ce înseamnă comerț asimetric? Că cineva oferă mai multe facilități decât altul. Adică,
fără ca să pretinde să intre pe piața moldovenească în același volum.
Clasic, aceasta este teoria sau regula, dar depinde totul de negocieri, fiindcă Uniunea Europeană poate să pună unele condiții. De exemplu, ne dă o listă de mărfuri care au acces liber pe piața lor, de exemplu, vinuri sau produsele agroindustriale. În schimb, ei ne dau o listă cu alte mărfuri care nu sunt în Republica Moldova, de exemplu, mașini sau altceva, care să aibă același acces liber pe piața noastră. Ceea ce privește Rusia, Rusia foarte mult timp să intre în Organizația Mondială a Comerțului și atunci dacă dorești să intri în această organizație, trebuie să negociezi cu Republica Moldova care este membru. Nu poți să ne impună unele restricții, fiindcă atunci nu mai intri în organizația aceasta. Poate să aplici unele restricții, dar pentru toți, care să fie valabile și pentru Republica Moldova.
Să înțelegem că tocmai din acest motiv până acum guvernul Fratkov nu a executat ordinul care a venit de la Duma de Stat.
Da, cam aceasta ar fi logica, dar totuși există și alte pârghii. De exemplu, guvernul rus poate să zică, băieți, uite, mărfurile voastre nu corespund la unele standarde de calitate. Ori tocmai cam despre aceasta se vorbește și la carne și ouă când se închide hotarele unor țări.
Cât privește hidrocarburile, benzina, gazele?
Importurile din Rusia nu o să poată fi stopate. Ce drept Rusia are capacitatea de a ne șantaja, zic așa, economic,
cu prețurile.
Și este, într-un fel, dreptul ei. Să ia prețul de piață. E clar că atunci trebuie să intervină capacitatea de negocia guvernului și de a
oferi. De exemplu, răspunde cu mărirea taxei pentru
tranzitul de același gaze. Sunt o serie de factori care pot fi negociate. Republica Moldova nu se poate dezice brusc. Nu mai avem nevoie de piața Rusiei. Este cea mai mare prostie, fiindcă toți încearcă acum să acapareze piața Rusiei. Este o piață cu un consum enorm de mare. Ca orice economie, China, Statele Unite, Franța, toți vor să intre și stabilizeze piața aceasta, fiindcă aduce venituri mari. Consumatorul rus de-abia începe să trezească. Și de ce Republica Moldova, chiar dacă se duce înspre Europa, nu trebuie să renunțe definitiv la piața aceasta. Alta e problema că atunci când o economie este dependentă de o singură piață, este foarte mult expusă la riscuri. Risc extern enorm. Republica Moldova deocamdată acum și-l asumă pe nedrept, fiindcă în caz că se întâmplă ceva în Rusia, nu da, Doamne, atunci se repetă situația din 98. Lucrurile trebuie balansate. Economia trebuie să în așa fel sau exporta și în așa fel construite, ca guvernul trebuie să aibă un management al riscurilor, care acum nu este. Atunci când se întâmplă undeva un risc, el poate să fie parțial sau total acoperit din altă parte. Nu trebuie să ne dezicem de Rusia, trebuie să negociem ca să ne menținem piața, dar trebuie să ne extindem pe alte piețe.
Riscul cel mai mare, înțeleg că provine din zona sectorului energetic. În această zonă, cum s-a descurcat guvernul până acum și ce credeți că ar trebui să facă sau ar putea să facă? Mai ales că a dispărut Ministerul Energeticii.
Ministerul Energeticii a dispărut, dar el a reușit între timp, în cei 4 ani, să facă câteva lucruri foarte bune. Nu vorbesc pe cât de profesionist a fost ex-ministrul energeticii. El a avut suficientă inteligență să nu strice ceea ce a moștenit. Cadrul legislativ, deschiderea pieței energetice, cât privește în plan extern, ex-ministru Timciuc, cu încăpățânare, a promovat racordarea sistemelor energetice moldoromâne. Și asta este extrem de important în eventualitatea unor crize.
Care s-a și întâmplat.
Care s-a și întâmplat și care, deși la un moment dat a fost criticat de mai mulți operatori ai pieții energetice, a făcut abstracție de criticile de moment și s-a adeverit că el are dreptate.
Acum, există o securitate minimă?
Din punct de vedere electroenergetic, da. Cât privește gazelor, deja colegul a menționat riscurile, adică șantajul care poate veni orice clipă din partea Rusiei, este adevărat că există și instrumente de soluționare pe cale civilizate.
Și proiectul Giurgiulești?
Proiectul Giurgiulești, efectele lui urmează să vină, deși chiar de la început vor fi anumite circuite financiare economice, dar efectele propriu zise a proiectului Giurgiulești urmează să le resimțim în plan energetic. Plus, sunt câteva proiecte finanțate de structurile internaționale în domeniul energetic foarte importante. Proiectul Energetic 2, cu investiții de 35 de milioane de dolari, care are în vedere atât modernizarea sistemului electroenergetic, cât și termoenergetic, crearea unor capacități proprii, autohtone, cu capacități minime, care, de fapt, majorează această securitate.
Vreau să vă propun să ascultăm încă un interviu pe care l-a realizat colegul nostru Vitalei Condrațchi. Imediat o să aflați cine a fost interlocutorul său.
Expertul pentru Moldova de la Economist Intelligence Unit, Stuart Hansel, s-a arătat destul de sceptic privind ortodoxia liberală a noului guvern Tarlev.
It obviously has a mixed record from its first.
O îngrijorare pentru noi este evident moștenirea mixtă a primului guvern Tarlev. În primul rând, acel guvern nu a dat dovadă de angajamente serioase pentru privatizarea și liberalizarea economică la care am fi sperat. De aici și îngrijorările că guvernul Tarlev II nu va îndreptăți așteptările pe care ne le-am putea face în urma declarațiilor din ultimele zile. Totuși, noul guvern are un sprijin mai puternic în Parlament, partidele de opoziție fiind mai puțin ostile acestuia. Deci, sper că va exista o mai bună colaborare cu Parlamentul și se va reuși realizarea unor lucruri pe care nu le-a reușit în primul termen acest guvern. Noul guvern este mai angajat în favoarea integrării europene și președintele Voronin este mai hotărât acum în acest sens, ceea ce va fi de folos în activitatea noului guvern. L-am mai întrebat pe Stuart Hansel cât de realizabile sunt speranțele guvernului de la Chișinău de a semna un acord de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană după finalizarea planului individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Cred că dacă Moldova va lucra din greu, există șanse pentru obținerea unui regim de comerț liber sau a unui regim facilitat de vize pentru Uniunea Europeană. Totuși, lucrurile nu sunt deloc clare. Nu cred că în Moldova există voința politică pentru a realiza lucrurile dificile stipulate în planul de acțiuni. Există o mare probabilitate că Moldova nu va respecta o parte din angajamente și, respectiv, nu va ajunge acolo unde și-a propus să fie peste 3 ani. Acest lucru va oferi o scuză țărilor membre ale Uniunii Europene care sunt reticente față de extinderea facilităților pentru țări ca Moldova sau Ucraina. O scuză, deci, pentru a ezita mai mult înainte de a lua o decizie. Și iată ce consideră analistul britanic despre eventualele sancțiuni economice cu care Federația Rusă a amenințat recent Republica Moldova.
Well, obviously, any discussion by Russia of imposing sanctions on Moldova is of huge concern to Moldova, given.
Evident, orice discuții despre impunerea de către Rusia unor sancțiuni față de Moldova sunt de o importanță imensă pentru aceasta, având în vedere măsura în care Chișinăul depinde atât de importul de resurse energetice din Rusia, cât și de piața de desfacere pe care o reprezintă Rusia pentru produsele moldovene, în primul rând pentru vinuri. Cred că șansele ca sancțiunile anunțate în ultimele luni să fie realizate sunt destul de mici la moment, însă faptul că Rusia încearcă să impună aceste sancțiuni reprezintă o îngrijorare. L-am mai întrebat pe expertul pentru Moldova de la Economist Intelligence Unit, Stuart Hensel, ce ar recomanda recent instalatului guvern Tarlev. Problema cheie este că partenerii occidentali așteaptă consecvență din partea Chișinăului, astfel încât dacă semnează un angajament, acesta să fie și realizat de o manieră rapidă și transparentă. Cred că acest lucru trebuie făcut pentru a spori credibilitatea Moldovei peste hotarele sale. Și tocmai acest lucru Chișinăul a eșuat să-l facă până acum, fapt care a produs frustrare în capitalele europene. Această prăpastie între declarațiile oficialităților și voința lor reală de a realiza anumite lucruri pe intern, atât în domeniul politic, cât și în cel economic.
În mare, punctele de vedere pe care le-am adunat astăzi coincid. În final, vreau să vă rog să revenim la acel an de zile pe care este gata să îl acorde guvernului Tarlev, domnul Cășlaru. Peste un an de zile, imaginați-vă că aveți 2 foițe de turnesol. Ce anume veți vrea să aflați ca să ne dovediți că guvernul se descurcă, ori nu?
Dacă peste un an de zile mediul de afaceri și noi vom observa că actele normative și legislative adoptate atât de guvern cât și de parlament încep să fie implementate în practică și cu consecvență, atunci înseamnă că guvernul și parlamentul au luat o direcție bună de dezvoltare.
Doamna Lucian?
Chiar într-un termen mai mic, toată lumea poate constata că guvernul își face treaba bine, activează bine, dacă majorează gradul de transparență. Asta poate să se întâmple cu investiții.
Asta e pretenția jurnalistică.
Nu. Este societatea civilă care șede cu gura căscată, nu înțelege foarte multe lucruri. Chiar și cei care sunt loiali, ori nu sunt neapărat figuranți politici. Ei nu au informații. Ei
oricum
nu știu.
Este abordarea emoțională și nu economică. Dați-mi un indiciu economic.
Din punct de vedere economic, dacă peste un an Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va începe să înregistreze emisiuni de acțiuni și nu s-a cadat cu intervale de 2-3 luni, dar în fiecare săptămână, asta înseamnă că guvernul își face treaba bine. Înseamnă că investitorii, nu-i neapărat străini, deja au încredere, sunt de acord cu regulile de joc care se impun și economia începe să funcționeze în baza unor principii viabile.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații mei au fost jurnalista Nadin Lucian de la agenția Basa Press și redactorul șef al săptămânalului de informații și analize economice, ECO, Anatol Cășlaru. Duminica viitoare vom schimba macazul pentru că vom avea un prilej